wiele, twee wiele.
Dis tyd vir wiele, twee wiele en ons is 'n volledige span. Dis Janette, Kaal en Nicole. Oh, ek voel ek moet amper asem skep want ons het so baie dinge waaroor ons wil gesels. Ons het twee padtoetse. Mitsubishi se Triton bakkie, dan het ons ook Jaguar se E-Pace se D240. Julle, ons gesels oor die BMW GS Trophy wat nou onlangs plaasgevind het. Ons het die span aangewys wat Suid-Afrika gaan teenwoordig in Nieu-Seeland, maar ook die twee dames wat gaan deelneem aan die internationale qualifier nou aan die einde Oktober in Spanje. En dan het ek die geleentheid gehad om met Fernando Alonso te gesels en Makoba. Julle, hierdie groot name in motors sport het die afgelope naweek deelgeneem hier in Suid-Afrika by die Suid-Afrikaanse veldren kampioenskamp by die Lichtenburg 400 vir die Toyota Gazoo Racing span in 'n Toyota Hilux. So dis alles waaroor ons gaan gesels, maar eers gaan ek stil bly. Maar die twee padtoetse, het julle mee gery, meneere?
Ek wil nou net sê, dis nou omdat sy met Alonso gepraat het, wat sy nou nie meer met ons wil praat nie, Kaal.
Ja nee, ek gewoonde aan, dit kom al lank aan. Jy weet, dit was nou maar net die laaste spyker in die kus. Maar ja, kom springs maar weg met daai Jaguar. Ek moet sê gemengde gevoelens oor daai kar. Nikkel, ek wil begin deur te sê dat as ek hom kyk en hy staan so stil, jy weet, in die oprit daar by die huis, dis nie 'n lelike kar nie.
Ja, ek weet nie, ek het selfs gemengde gevoele daaroor, Kaal. Kom ons sien net gou wat is die E-Pace? Kyk, Jaguar het nou ook begin met SUV's. Ons weet almal bou nou SUV's. En hulle groot een is die F-Pace. Nou die E-Pace is die kleiner enetjie en as jy nou dink wat sal hy nou teen meeding, dis nou soos jou Volvo se XC40, maar die Volvo is heel wat goedkoper, so jy moet miskien kyk na jou BMW X2, daai tipe van karre, of miskien jou Mercedes GLA, maar weer eens, die E-Pace is heel wat duurder, en onthou nou ook dat jou E-Pace word nog gebou op die ou onderstel van die Land Rover Freelander, as jy hom nog kan onthou, of die vorige Evoque, terwyl die F-Pace op 'n heel nuwe platform. So dis 'n bietjie van 'n ouer generasie kar. Wat dit doen is, hy's eintlik net so swaar soos die F-Pace. So hy pla my 'n bietjie in daai sin dat jy koop 'n Jaguar, maar bietjie ouer tegnologie in die Jaguar reeks.
Ja, ek moet vir jou sê, Nikkel, ek wil daar is nou een ding wat ek het 'n bietjie tyd met hom spandeer. Die binneruim was vir my lekker uitgelê. Ek hou natuurlik van hoe meer spasie daar is, hoe beter. So hulle het 'n baie unieke uitleg vir alles as jy kyk na die instrumentepaneel en hoe alles gevorm is en goed daar rond. Om. So daai het ek nogal baie geniet vir jou Bluetooth en al daai tipe goed. Het lekker gekonnekteer, so dit was lekker maklik. Ja, ek weet nie hoekom jy sê die buitekant lyk vir my lekker baie sportief met daai swart rims. Ek dink jy moet die regte kleurtjies.
Ja, julle, dit is darem 'n mooi kar hoor. Ons het selfs ons bure gehad wat kom en wou foto's neem en joh, dis 'n mooi kar.
Ek hou van die F-Pace, maar hierdie een lyk vir my bietjie kort. Vir hoe hoog hy is. Maar in elk geval, kom ek sien gou die spesifikasies, want daai E-Pace reeks begin hierso by 687.000 vir die D180. Dan gaan hy al die pad op tot by daai P250 wat 'n petrol is, allewiel aandrywing en hy gaan jy betaal 891.000 na die D240 waarvan ons hier praat, R735.000. Dis 'n 2 liter turbo diesel engine, hy maak so 177 kW, 500 Newtonmeter. Brandstofverbruik kykie so na 6.2 liters per 100. So dis nie slegte verrigting daar nie.
Ja nee, as jy in die SUV mark is en jy wil 'n bietjie anders wees as al die ander karre wat jy op die pad kry, dan is Jack definitief een om na te kyk. Maar Nicolou praat ons oor 'n bakkie en dis 'n Triton en vir my is die Triton altyd, jy weet hy's daar, hy's goed. Ek weet julle het hom baie hoog aangeskryf toe hulle daai groot toets gedoen het in kar tydskrif. Baie lekker bakkie met 'n splinte nuwe radkas.
Ja, Kaal, Mitsubishi is vreemd aan die een kant, onthou nog die Colt daar. Die Colt bakkies was ongelooflik gewild en hulle het natuurlik, amper wil ek sê, baie robuust vertoon. En toe gaan Mitsubishi en hulle bou die volgende wat so half ronderig was, lyk of 'n bietjie in die son gesmelt het. Vir een of ander rede het Mitsubishi gevoel hulle moet 'n bietjie 'n ander aanslag met die stylering doen. Die nuwe een, as jy na hom kyk, Kaal, dit lyk nou weer soos iets wat van die ruimte af kom met daai nuwe grill wat voorop is.
Ja, hulle het natuurlik het nou baie verander, maar dis nou tipies Mitsubishi. Ek dink hulle het maar nog altyd iets anders gelewe. Dit om terug te kom na daai ouer een toe die een met die snaakse vorm. Kyk, daar was natuurlik 'n rede daar agter en dit gaan oor daai agterste beenspasie. En vir lank was Mitsubishi seker die bakkie wat die lekkerste beenspasie agter het. Daai 2.4 enjin is vir my lieflik. Jy weet daai nuwe radkas wat hy het en die krag en die tipe goed wat hy lewer, maak dit 'n baie lekker bakkie selfs om net in die dorp te ry.
Verseker, ek moet sê aandrywing gewys is een van my gunsteling bakkies. Daai 2.4 enjin maak 133 kW, 430 Newtonmeter. Daai nuwe 6-spoed radkas werk baie lekker. Wat vir my uitstaan van hierdie bakkie is, hy voel lig en hanteerbaar. Soos jy sê in die dorp, jy kan maklik met hom gou gaan brood en melk koop, terwyl van die ander mededingers voel dit meer soos harde werk. Hierdie een is dit regtig nie. Wat my ook uitstaan van die bakkie is, op 'n aandryfstelsel is, hy het in die middel het hy 'n ewenaar, terwyl jou Rangers en jou Toyota het 'n 50-50 oordragsratkas. Wat beteken met 'n ewenaar in die middel kan jy met vierwiel dryf op teerry, wat jy nie met die ander bakkies kan doen nie. So dis nogals iets wat uitstaan met die Triton, soos ek sê, lekker lewendig. Die binnenruim is goed afgewerk, maar hy lyk al vir my so bietjie ouerig, daai raakskerm is effens aan die klein kant, maar ek dink nie as jy 'n bakkie koop is dit vir jou so belangrik nie.
Ja, ek dink nie dis die groot ding nie, maar ek moet nie jou saam sê, ek kom nou terug na die stylering veral aan die buitekant. Jy weet dit lyk vir my so bietjie sag en ek dink die groot ding daar is as jy 'n bakkie soek jy 'n ding wat 'n bietjie rof lyk. Ek wil kyk hoe die ouens nou skielik met jou Dakar en met jou Raptor en daai tipe goed het hulle nou weer meer rower begin lyk en die ouens koop al daai goedjies wat jy kan opsit en op die bonnet plak en whatever net om dit rof te laat lyk. So miskien bietjie sag.
Ja, dit kan wees kalm, maar dit hang ook af hoe hou jy van jou bakkie. Kom ons kyk gou na die prys gewys. Daai ene wat ons gery het was natuurlik die outomaties top of the range 4x4. Jy kan hom kry net so onder R600,000, R599,995. So goeie waarde vir geld as jy hom vergelyk met jou Rangers en jou Toyotas. So ja, ek sal definitief sê gaan maak 'n draai. Jy weet dis Japanees, jy weet dit gaan vir altyd hou. Dis nou net of jy van daai stylering hou of nie.
Ek stem 100% saam.
Ja, en nie ook daarmee iets te sê, dis vir my 'n baie mooi bakkie. Ek het amper niks met hom gery nie, want meneer Kritsinger het die hele tyd met hom gery, maar ja, ek stem saam met wat julle sê. Nou is dit tyd vir twee wiele iets na aan my hart is die BMW GS Trophy. Nou dit was onlangs die Suid-Afrikaanse BMW GS Trophy waar hulle die manspan aangewys het en ook die media verteenwoordiger. Wie Suid-Afrika gaan verteenwoordig nou volgende jaar in Nieu-Seeland by die internasionale GS Trophy. Maar dan het hulle ook twee damespanne wat volgende jaar gaan deelneem aan die internasionale GS Trophy. Nou wat gebeur? Hulle kies dan nou in Suid-Afrika twee dames, maar die dames moet eers gaan deelneem aan 'n internasionale kwalifiserende rondes om te sien wie gaan nou die twee damespanne wees van reg oor die wêreld. Dit die twee dames is ook toe aangewys en hulle moet nou letterlik einde Oktober in Spanje gaan deelneem om te kyk wie gaan nou die twee internasionale damespanne wees. So, ons gaan bietjie met Clinton Pienaar gesels van Superbike tydskrif. Hy was deel van die media uitdaging en dan ook met Linda Stein Paddington. Nou, ek het so baie respek vir daai vrou, want sy het laas jaar deelgeneem in Mongolia by die internasionale GS Trophy. Sy was een van die Suid-Afrikaanse ryers wat Suid-Afrika verteenwoordig het in een van die twee damespanne. So ja, kom ons gesels eers met Clinton Pienaar. Soos beloof gesels ons nou met Clinton Pienaar van Superbike tydskrif. Clinton, jy was deel van die media uitdaging. Vertel vir ons eers, wie was julle wat deel was van hierdie uitdaging?
Okay, wel, dit was nou nogal interessant geweest. Dit is die eerste keer wat hulle dit doen in die wêreld, so Suid-Afrika as die guinea pig. Daar was 'n ouetjie van die Kaap geweest, Byron Kutse. Hy hardloop 'n Facebook page op adventure bike goed. En die interessante ding is, hy het eintlik die GS Trophy gewen 2 jaar terug. So hy het deelgeneem as die media, dan was dit ek van Superbike geweest en dan was dit Sean van Dirt and Trail and Ride Fast en dan was dit Bram Smit van ZA Bikers. Hy was vir jare lank betrokke geweest met Bavaria BMW. So dit was die vier van ons. Hulle het ons ingedeel ook as 'n span, maar ook om individueel deel te neem. En in die einde was dit Baden Kutse wat gewen het. En inteendeel, hy so goed, hy het eintlik met die punte wat ons gekry het, het hy eintlik tweede gekom algeheel. So hy sou eintlik in die span gewees het. En wat nogal lekker is, die ouens wat toe gewen het, nee, dis eintlik 'n baie jong span. Die ouens se naam was Kobus Teron, BJ Vosloo en Brandon Grimstead van die Vrystaat. Maar dis 'n baie jong span wat gaan, as ek moet raai, is hulle gemiddelde ouderdom seker hier. Brandon seker 20, Jan-Rikki Kobus seker 23 en BJ seker 28. En as ek moet raai, Byron is seker hierso net voor die 30. So dis 'n baie jong span wat ons Nieu-Seeland toe stuur. En ek dink ons het 'n baie goeie kans om te wen.
Maar wat ek by jou wil hoor, Clinton, as media het ons gewoonlik aan die kante gestaan en net die storie gekyk van die kant af. Nou het jy deelgeneem. Hoe het jy dit ervaar?
Net ek wil jou sien, dis nogal, jy weet, hierdie ouens nogal, hulle ry hard. Jy weet, dis die beste ry is reg rondom die land. En dis 'n bietjie soos bootcamp. Hulle laat jou vroeg in die oggend wakker. Ek wil jou sê, dit gaan snaaks klink, maar hulle maak ons 5:00 in die oggend wakker. Dis die koudste dag in Flippendorfsen wat hulle in jare gehad het. Dis mistig. Daar ry jy op 'n motorfiets en jy kan net na jou GPS kyk en jy ry op so koppie tussen die rotse en jy kan nie meer as 5 meter afwijk van jou spoor nie, anders stel het net teen jou. En ek wees om daar te ry en ek kan myself redelijk help op 2 wiele, maar dit het my beproef tot op my uiterste. En dit ek achterkom, jy weet, hulle maak het so hard, want hulle wil rarig die beste rijers kry wat Nieu-Zeeland toe gaan. En dit was 'n groot ondervinding. Ek weet of ek het wees wil doen nie, want ek hou maar meer van my rustiger ry, maar ek sal verseker my seun inskryf, want dit is baie, baie goeie blootstelling om op so 'n manier te ry.
Vertel net gou vir my van daai een incident waar jy net droë skoene gehad en toe nie meer nie.
Kyk, wil jy gou sê, in die, al die jare wat BMW al 'n ding aan die gang het, het hulle nog nooit gehad dat iemand van frostbite, weet, as jy te koud kry, hypothermie, en hulle moes 3 mense hospitaal toe vat vir hypothermie, so ek jok nie dat het koud was nie. En ons ry so op 'n berg op, waar het Joe's Mountain is, en toe ons terugkom, die enigste gedeelte van my wat nog droog was, was my 2 skoene. En toe ons onderkom, toe is daar 'n river crossing wat ons moet doen. En jy moet nou probeer om jou voete op te hou, maar as ronde rotse, en toe moes ons weer die water gaan, en daar moet ek nou my voete neersit in die water. Toe is die voete ook nou koud, so dit was nogal 'n redelike ontnuchterende gevoel, om so straf te geraak het met die motorfietsryery.
Klitter, baie, baie dankie. Kyk, dis harde bare wat hierdie ding aanpak, en dan haal ek my hoed af vir die dames wat het ook doen. Baie dankie dat jy jou ervaring ook met ons gedeel het.
Baie, baie dankie vir die geleentheid.
So, soos beloof, praat ons nou met my groot inspirasie, Linda. Hallo Linda, by Wiele, Twee Wiele.
Hallo Jeanette.
Hoor jy so, jy was nou in die agtergrond hierdie jaar by die GS Trophy National in Dophou, wat hoe dit met die vrouens gaan, hoe was het?
Dit was eintlik ongelooflik om te sien hoe die vrouens verbeter het in die laaste 2 jaar. Die kompetisie was hoog hierdie jaar. Ek is so half en half bly dat ek nie hierdie jaar hoef deel te geneem het nie.
En sê vir ons nou maar op die oud en ek kyk waaroor die kompetisie gegaan het, is om nou te bepaal wie gaan deelneem aan die International Qualifier wat nou einde Oktober in Spanje gaan plaasvind. Maar wie is toe nou aangewys as die wenners?
So, eerste was Chantal Blykvisser. Sy is daar van Mosselbaai se kant af. Sy het eintlik deelgeneem as een van die Oos-Kaapse manspan. En toe het sy nou uiteindelik topvrou gekom. En dan Christel van der Meulen. Sy is so van Gauteng.
Jo, so jy wil vir my sê, Chantel was eintlik deel van die manspan gewees. Nou ek weet, jy het ook na die tyd bietjie met Chantel gesels. Ons het reeds 'n klankgreep van Chantel. So kom ons hoor gou wat sê Chantel.
Hallo almal, ek is Chantel Blykvisser. Ek is verskriklik geëerd en opgewonde om saam met Christel Suid-Afrika te gaan verteenwoordig in Spanje. Ek glo dinge sal goed gaan en vir ons uitwerk daar sodat ons dan nou verder kan gaan na Nieu-Seeland toe volgende jaar om in die internasionale GS Trophy te kan deelneem. Ek sien baie uit om nuwe mense, kulture te ontmoet en dan ook natuurlik hierdie pad verder te vat en te deel en saam motorfiets te ry.
Tweede was Christel van der Meulen. Voor ek oor Christel van der Meulen gesels, wil ek eers haar klankgreep speel, want sy noem jou naam.
Hi, my naam is Christel van der Meulen en ek is die tweede vroue wenner wat Suid-Afrika in die GS Trophy internasionale uitdaging gaan verteenwoordig. My pad van motorfietsry het so 3 jaar terug begin, toe ek geïnspireerd deur my vriendin Linda van my CRF 230 oorgeklim het, 'n groter motorfiets. En toe ek my oë uitvee, was ek die benoude eienaar van 'n BMW 1200 GS. Ek moet sê, my man is my grootste inspirasie, hy ondersteun my, en hy is my geestelike mentor, veral wanneer my wieletjies afkom. Ek is baie opgewonde om Spanje toe te gaan, ek kan nie wag om die ander girls van reg oor die wêreld te ontmoet nie, en ek bid om na die volgende ronde deur te gaan Nieu-Seeland toe. Ek sien uit om 'n bietjie Spaanse stof te gaan opskop.
Linda, vertel ons, behalwe dat jy vir my 'n inspirasie is, het jy duidelik iemand anders ook geïnspireer?
So hoe dit begin, ons is eintlik huisvriende. So eintlik my man Joe en Christel se man Pierre, hulle ry saam al vir 'n paar jaar wat hulle aan die nationals deelneem in die mans afdeling. En toe het Christel besluit sy gaan ook begin ry en sy het op 'n klein Honda 230 begin en so het ons allerhande roetes aangepak. En sy was heel gelukkig op haar 230, tot een dag wat ek haar oortuig het om op die groot fiets te klim en bietjie te probeer. En sy was vasgevang, dadelik. En sy van daar af is sy op 'n 1200 en het toe besluit sy gaan ook deelneem aan die GS Trophy.
Ek wil regtig vir ons luisteraars aanmoedig, gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy, daar gaan videogrepe vir jou pronk. Maar behalwe dit, gaan kyk net op Suid-Afrika se GS Trophy bladsy ook. As jy sien hoe klein Linda is, en ek bedoel, sy het Suid-Afrika verteenwoordig in Mongolia met die internationale GS Trophy. Linda, as jy het kon regkry, jy inspireer ander vrouens om dit regkry, soos Christel ook. Man, as Linda dit kon doen, en Christel kan dit doen, dan kan jy dit ook doen. So Linda, baie dankie daarvoor, hoor, ons waardeer dat jy so inspirasie vir ons allemaal is.
Ach, dit is een groot plezier.
So wees verseker, ons gaan jou hier op wiele twee wiele op hoogte hou van alles wat die GS trofee betref. Dit is amper tyd vir asemhaal, maar voor ons dit doen, jy sal onthou ons het laasweek gesels met Chris Beukes van TSU Group Holdings en hierdie week is daai week van aksie. Nou 19 en 20 September is the Ultimate Comeback Challenge. As jy laasweek se onderhoud met Chris Beukes gemis het, gaan loer bietjie op hulle webtuiste, dis TSUtrainingsolutions.com kan jy bietjie inligting kry. Dis ongelukkig te laat om in te skryf, maar jy kan bietjie gaan kyk waaroor dit gaan, gaan loer bietjie. Dit gebeur by die krokodilspruit skietbaan en dan wil ek ook vir jou sê, hoorie, Chris het hierdie week op die groot ontbyt ook 'n onderhoud. So kyk bietjie hierdie oggende, kyk net se groot ontbyt, dan gaan jy vir Chris sien pronk op die kassie en as jy het gemis het, moenie stres nie, ek sal seker maak dat ons vir jou op ons wiele twee wiele Facebook bladsy ook 'n skakel sit van hierdie onderhoud en dan kan jy bietjie meer uitvind oor the Ultimate Tactical Combat Challenge.
Of jy nou op die teerpad ry of die boonies wil anders, Ironman 4x4 is Suid-Afrika se eerste keuse vir 4x4 suspensie en bykomstighede. Ironman 4x4 lewer 'n wye reeks produkte wat jou rygemak en veiligheid sal verseker terwyl jy met jou 4x4 ry of selfs as jou 4x4 jou wil vat op 'n verre avontuur. Besoek www.ironman4x4.co.za vir meer inligting. Ironman 4x4, safer, stronger, smarter.
Ja, lekker awesome geskep. Nou is die tweede deel van Wiele 2 Wiele. Janet het die voorreg gehad om, soos hy vroeër gesê het, 'n bietjie skouers te skuur met Fernando Alonso, die baie bekende Formule 1 ryer en ook met Mark Comas. So Janet, vertel ons 'n bietjie meer.
Nou, soos beloof, vertel ek julle nou van 'n fantastiese geleentheid wat ek gehad het. Fernando Alonso, jy nie weet wie hierdie naam is nie, maar kyk, as jy enig iets van motorsport af weet, sal jy weet. Hy is al 17 jaar was hy betrokke in Formule 1 wedrenne. Hy het 2 keer die Formule 1 kampioenskappe gewen. Hy het IndyCars gery, hy het FIA Enduro Championship gery vir Toyota Gazoo Racing. Hy het 2 keer Le Mans gewen vir Toyota Gazoo Racing. En toe in die begin van die jaar, toe kry hy hierdie gedagte, miskien moet hy veldrenne aandurf. Toe het hy 'n toetsessie gedoen saam met die Toyota Hilux en toe het hierdie hele gedagte ontstaan dat, miskien moet hy Dakar aanpak. En so het hy toe 'n toetsessie in Namibië gedoen en toe nou onlangs in Poland en hy het die afgelope naweek gaan deelneem aan die Suid-Afrikaanse veldren kampioenskap by die Lichtenburg 400 en Toyota Suid-Afrika het vir my genooi om saam op te gaan en die man in aksie te gaan aanskou saam met sy navigator Mark Comas. Wie is Mark Comas? Wel, hy het al 5 keer die Dakar gewen op 'n motorfiets met KTM. Hy was ook die Dakar rendirekteur vir 'n paar jaar. Hy is Alonso se navigator en ja, die geleentheid gehad, ons het so 'n perskonferensie gehad waar Alonso gesit het en Glen Hall. Hy is natuurlik die spanbestuurder vir Toyota Gazoo Racing Suid-Afrika en ook dan nou die spanbestuurder vir Toyota Gazoo Racing waaronder Alonso val en Mark Comas en toe Mark Comas ook daar gesit en ons het die geleentheid het gehad om vrae te gooi en dinge te vra en ek het ook 'n vraag gevra en so die eerste vraag was toe nou met veldrenne is Fernando heeltemal uit sy normale gemaksone van die baan en hoe moeilik is hierdie aanpassing na veldrenne vir hom?
It is challenging, definitely it's not that I'm doing these things for fun, you know, because it's not fun, because you need to learn everything from zero.
Yeah, that wasn't the deal, it had to be fair.
It's not fun yet, you know, because you feel that you are not totally in control of everything, you know. Even today we have apparently to stop in few places with a stop signal and then we finish the stage, we didn't know where to go. So we wait for the other car that we just passed and we follow him. You know, there are things that is stressful when you are driving. But a couple of years ago, I thought that my bigger strength of my career has been always to adapt quickly to the rules, to the cars, to the V8, V6, Pirelli, Michelin. I've been always adapting very quickly. And I thought I should exploit this adapting to IndyCar. Oval racing, adapting to endurance races, adapting now to other type of motorsport series, but it is challenging. But at the same time, I feel very, very proud of the latest achievements on Daytona, on Le Mans, on things that were not in my head maybe 4 or 5 years ago. And hopefully I can be as proud as those results, hopefully in cross-country or in Dakar one day.
Fernando verduidelik hoe die fisiese en geestelike voorbereiding verskil tussen baanwedrenne en nou vir veldrenne.
Yeah, totally different. Like two different sports. Honestly, physically, maybe I didn't get to the point that you get really tired, or you get to the point that you really feel you are not 100% driving, because my length of the stages has been not maybe the maximum that we will reach eventually in Dakar one day. But mentally, I found very stressful, very demanding, because on a closed circuit, you can just adapt to your car behavior, you can just adapt to the tire age or the fuel consumption or whatever, but it's more or less, it changes maybe 2, 3, 5 meters the breaking point. The lap time maybe changes 5 tenths of a second, 8 tenths of a second between the first and the last lap of that stint. While here you need to keep full concentration 100% for 180 kilometers, and there is always something unexpected behind that tree or behind that rock or behind, so that level of concentration has been very new for me and surprise, and yeah, definitely requires a different approach.
Nou, hy daar genoem van something unexpected behind every tree or rock. Julle, in die eerste loop van die veldren het hy per ongeluk gerol. So ja, praat van iets onverwags wat kan gebeur. En in die tweede loop het hy kennis gemaak met 'n klomp tarantale, en toe het een tarantaal ook veroorsaak dat hy sy windskerm gebreek het. Maar ek het toe so vir hom gelag, want julle gaan dit nie glo nie. Die ergste vir hom is die feit dat hy die arme Toyota Hilux jammer kry vir die, wat die bakkie moet deurgaan, en natuurlik ook sy arme navigator maak.
Every jump I see, I break, you know, I take care of the car, and I feel bad for the car, you know, most of the time. So, and now I feel bad for the co-driver as well, you know, because sometimes they are reading, and there is something approaching, and I'm ready to say, hey, you know, like this, you get ready. Because I think for the driver point of view, you are with the steering on your hands, and you can prepare to some of the landing. But the co-driver sometimes is doing something like that, and you feel bad for the car and for the co-driver.
Ek het die kans gehad om 'n vraag te vra, en ek wil hoor, hy is gewoond aan die beste bane en die 5-ster fasiliteite in die wêreld, en ek wil by hom hoor, hoe voel dit om in die middel van nêrens tussen stof en sand te wees in die middel van Lichtenburg?
It is different. Yes, it is different. It's more the wild here, and but I mean, I've been racing in go karts, you know, which is maybe the similar environment as here, from 3 years old to 18. So half of my life has been in this type of environment, and probably this is part of racing. So no, I feel good, and here in South Africa, I think you have still good places, and has been good testing. Better than Namibia, probably. And we only need to improve the food. You know, with Glenn and the team, we need to work on that, you know.
We're still on the budget, remember? Janil is going, yes, yes, at the back. He wants, Janil is looking for the McLaren lunches.
Yeah. Two bananas instead of one tomorrow.
Nou, hy praat nou daar van die kos. Ek het so gelag van daardie perskonferensie. Ja, toe sta curry, en ja, hy wou nie van die curry eet nie, hy het nou maar rys geëet voor die ren. Fernando verduidelik wat sy gunsteling aspek van veldrenne is.
Probably discovering and going, you know, by yourself with the co-driver in a new place, you know, a new road, and something that you need to find. This level of unknown, it gives you adrenaline when you get to places, you know, and you get to these white points or the checks, or here we are looking at these orange flags that they are on the trees or something. Every time you see one that you are in the right place, it's pure satisfaction, you know, because you are not lost. So that kind of feeling, I think, is the thing that I like, and I think working with the co-driver has been good. I think because I never did rally, or I never had any experience at all, whatever Mark is telling me, for me, it sounds right. You know, it's not need for him to change anything, you know. He reads the roadbook, and whatever he's thinking that we have to do, he tell me, and it sounds good, you know, because sometimes Mark tell me, give me instructions of how you prefer that I say things. I never had those things.
Nou, Fernando is gewoond aan 'n 1000 perekrag renmotor. So die Toyota Hilux is 'n perd van 'n ander kleur. Hy vertel hoe hy nie kan glo waartoe die Hilux in staat is nie.
It goes into places that you will never think, you know. You see some of the jumps, you see the dunes, and you will never think that a car can climb, you know, to those places. So the most impressive thing about the car is how much punishment can take from the jumps and things, and to which places you can arrive to the car. You know, it's unstoppable.
En toe kon ek jou persoonlik gou vir Maak Kouma 'n paar vrae vra. En ek bedoel, Maak was nog nooit 'n navigator nie, maar onthou as jy op 'n motorfiets is, moet jy al jou eie navigasie doen. So die eerste ding wat ek by hom wil hoor, kyk ek ry nie agter op 'n motorfiets nie, Karl het dit gou besef, ek is ook nie baie goeie passasier nie. So ek wil by hom hoor, hoe kry hy dit nou reg om in die passasiersitplek te sit en vertrou hy vir Fernando?
You know, Fernando is one of my heroes, so when I get this opportunity, for me it was impossible to say no. And of course, he have all my confidence, I trust him 100%, and the same way that he trusts me for hearing my directions during the race, to say left, right, caution, double caution. So we are a team and we are going in the same direction, and you know, it's a super nice project that we have in front of us, so we keep focused in, and the key is to improve day after day.
Nou op 'n motorfiets is maak en beheer, as hy 'n fout maak of verdwaal is dit sy eie skuld, maar nou is hy verantwoordelik om seker te maak dat Fernando nie verdwaal nie, en is dit nie 'n groot verantwoordelikheid nie?
Of course, it's a big responsibility, and you know, in the motorbike, I have to read the roadbook and then to take the decision. And now I read the roadbook and I have to explain what I read, and then he has to understand where we have to go. So it's you know, it's a little bit different this part, and the information that I give to him is really precise, and you know, I think that is a good game.
So op die outerde was die Lichtenburg 400 'n fenominale veldren met 'n internasionale geur. Die ren is op die outerde gewen deur Daniel De Villiers en sy navigator Dennis Murphy van Toyota Gazoo Racing Suid-Afrika, en tweede was Henk Lategang met Brett Cummings. Maar die goeie nuus, daai einste Henk Lategang en sy navigator Brett Cummings het die kampioenskap gewen. Julle gaan dit glo nie, Henk is die jongste kampioen in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse veldren kampioenskap. Ons gaan verseker nog met Henk ook gesels, maar geluk dan aan Team Hilux wat weer wegloop met hierdie kroon.
Dis dit vir Wiele 2 Wiele, ons geskeier volgende week weer saam met jou, maar tot dan toe.
Hou daai wiele aan die rol.